Despre voia lui Dumnezeu, lecția a doua, deschideți 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Dacă deschideți Biblia Cornilescu, traducerea Cornilescu la pagina 1160, primele 7 versete. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Amin. Amin. Nimic nu stârnește mai mult interes în rândurile credincioșilor, a credincioșilor serioși și devotați, decât cum să cunoaștem, cum să deosebim, cum să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Viața noastră de fiecare zi, decizii mai mari sau mai mici pe care le facem în fiecare zi. Și este foarte important să înțelegem voia lui Dumnezeu. Așa cum am făcut-o și duminica trecută, folosind un text din Romani, capitolul 12, sublinind două lucruri esențiale, începătoare, și anume predarea trupului, punerea trupului pe altar și înnoirea minții, și în seara aceasta vom face tot un lucru de început, un lucru de temelie și vom vorbi despre voia lui Dumnezeu în niște termeni care să poată permite zidirea deasupra, zidirea mai departe. Sigur că cadrul nu este neapărat un cadru de studiu biblic. Timpul nu ne permite, contextul acestei seri nu ne permite și totuși, cu seriozitate, în jumătatea de ceas pe care o avem, vă propun să ne adunăm toate gândurile și să ne concentrăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Doar trei mari afirmații, doar trei mari distinții, doar trei mari observații cu privire la voia lui Dumnezeu vom face în această seară. Dacă ar fi să luăm textul grecesc al Noului Testament, vom descoperi acolo doi termeni pentru voia lui Dumnezeu, telema și epitumia. Dar nu vom face analiza acestor termeni, pentru că și așa amândoi acești termeni îmbracă diferite nuanțe și diferite aspecte care s-ar putea să ne lase tot într-o stare de neclaritate. Ei se referă la voia lui Dumnezeu, la sfatul lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu, la dorința lui Dumnezeu și toate acestea sunt foarte importante pentru noi. Toate acestea definesc niște concepte, definesc niște categorii de gândire, chiar din punct de vedere teologic, dacă vreți, dar observațiile cele trei pentru fundația care o punem sunt cumva, sau cel puțin îmi doresc să fie clare, simple și practice. Prima, trebuie să facem, iubiții mei, distinția între voia lui Dumnezeu revelată și voia lui Dumnezeu ascunsă. Voia lui Dumnezeu revelată și voia lui Dumnezeu ascunsă. În istoria bisericii se vorbește despre acest fel al lui Dumnezeu de a descoperi lucrurile sau de a ascunde lucrurile. Deus revelatus sau Deus absconditus. Evreul știa că Dumnezeu descoperă anumite lucruri și că aceste lucruri sunt pentru noi, ca să le împlinim, ca să le înțelegem, ca să le practicăm, și apoi evreul mai știa și că sunt lucruri pe care Dumnezeu le ține ascunse de noi. Deuteronom, capitolul 29, versetul 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Asta pricepea evreul de la bun început. El știa că Dumnezeu are lucruri revelate și Dumnezeu are lucruri pe care le ține în ascuns. Ba, mai mult, Dumnezeu era foarte împotrivă ca oamenii să umble după a găsi, a afla viitorul. Erau prescripții foarte clare în Sfânta Scriptură care spuneau că Dumnezeu este categoric împotriva ghicitului, împotriva vrăjitoriei, împotriva ocultismului. Doar un text vă dau, Levitic, capitolul 19, versetul 31 și apoi multe, multe alte referințe în acest sens. Horoscopul, zodiacul, ghicitul, norocul, karma, oricum ar îmbrăca oamenii această noțiune vis-a-vis de destin, vis-a-vis de viitor, de soartă. Dumnezeu spune, soarta este în mâna lui Dumnezeu. Planul divin îl cunoaște Dumnezeu. Și ce ne este revelat? Ne este revelat nouă ca să punem în practică, să trăim, să aplicăm, iar ceea ce Dumnezeu vrea să țină ascuns, va rămâne acest ascuns al lui Dumnezeu. Lucrurile descoperite, spune înțeleptul Solomon, sunt ale oamenilor, iar lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Niciodată nu vom reuși să-L explicăm pe Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi o teorie matematică pe care o putem scrie la tablă și o putem arăta în toată evoluția ei. Nu, Dumnezeu are lucruri care ni le descoperă nouă și Dumnezeu are lucruri pe care le ține pentru El. Omul, în schimb, a fost tot timpul obsedat și este până în ziua de astăzi, chiar și în etosul penticostal, este preocupat de viitor. Cum va fi? Voi reuși? Nu voi reuși. Voi merge? Nu voi merge. Ce voi face? Și oamenii spun, well, vreau să aflu voia lui Dumnezeu. Vreau să cunosc voia lui Dumnezeu. Ori, voia lui Dumnezeu este mult mai responsabilă sau te obligă la responsabilități mult mai mari decât un simplu telefon la un proroc. Decât un simplu telefon undeva într-o altă țară, la cineva care se va ruga pentru tine și îți va spune ce a văzut el în lumea spirituală, dacă a văzut ceva. Sigur că oamenii au dorit să știe viitorul și insistând pe partea aceasta, oarecum au ales să nu se încreadă în Dumnezeu, pentru că atunci când vrei să afli cum o să fie, ce o să fie, care e finalul, de fapt, vrei să zici, să știu ce mă așteaptă. Orice te așteaptă și orice te așteaptă este ca să te încrezi în Dumnezeu no matter what. Nu contează orice ar fi, pentru un credincios a se încrede în Dumnezeul lui, în caracterul Dumnezeului lui și în purtarea de grijă a Dumnezeului lui, este cel mai important lucru. Ori obsesiv a căuta acest viitor, a căuta descifrarea acestui viitor într-un mod obsesiv, bolnăvicios, înseamnă de fapt că te îndoiești de suveranitatea lui Dumnezeu, te îndoiești de caracterul lui Dumnezeu, te îndoiești de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de acea strofă sau acea frază? Que será, será, whatever will be, will be. The future, not ours to see. Que será, será. Adică ce va fi, va fi. Nu este chemarea noastră să cunoaștem viitorul în afara voii lui Dumnezeu. Vedeți că această căutare obsesivă a viitorului și a cunoaște viitorul, de fapt, noi călcăm o anumită linie în lumea spirituală, o linie continuă. Intrăm pe un teren spiritual interzis și inevitabil ne contaminăm. Nu știu dacă sunt aici oameni care au avut asemenea practici, poate chiar cândva în trecut sau cândva când n-au cunoscut pe Domnul. Dar să știți că la mărturisire, când un păstor ia foarte în serios un caz de mărturisire, unul din cele mai grele momente este atunci când omul trebuie să mărturisească dacă a avut atingeri în acest domeniu, în această zonă a lumii spirituale. Adică ghicitul, vrăjitoria, căutatul în cărți, ghicitul în cafea, chemarea morților, țigăncile care ți-au citit în palmă, mama Omida care zici, domnule, dar a avut dreptate, dar mi-a spus ce s-a întâmplat. În aparență așa este, dar tu te-ai contaminat cu o lume în care Dumnezeu a spus în zona asta să nu intri. Viitorul aparține lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să ți-l descopere, ți-l descopere. Dumnezeu, cu metodele Lui. Iar tu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Să te bazezi pe Dumnezeu. Deci prima distincție, prima observație este această distincție între voia revelată și voia ascunsă a lui Dumnezeu. Acum vine o distincție mult mai nuanțată și unde o să stăm puțin, cât se poate, și unde vă solicit maximă, maximă atenție și grijă. Este distincția, poate n-ar fi rău să-i chemați și pe cei de acolo, că nu le strică nici lor, dacă merge cineva să-i cheme, Călin, will be nice. În peretele ăsta nu este doar ca să apărăm și să dispărăm când dorim. Distinția între voia activă a lui Dumnezeu și voia pasivă. Când spunem voie activă, spunem voie decretivă, voie suverană. Și când spunem voie pasivă, spunem voia permisivă a lui Dumnezeu. Deci distinția între voia activă și voia pasivă a lui Dumnezeu. Voia activă este voia decretivă sau voia suverană. Este voia prin care Dumnezeu, în mod suveran, duce la îndeplinire tot ceea ce vrea El. Exemplu, când Domnul a creat Universul, prin voia Lui suverană, prin atotputernicia Lui, a spus așa, să fie lumină. Și a fost lumină. A fost manifestarea voii Lui active, a fost manifestarea voii Lui suverane, a fost manifestarea voii Lui decretive, a decretat lucrul acesta, dacă vreți. Sau, cum spune Sfântul Pavel în Cartea Efesenilor, de la întemeierea lumii, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a făcut un plan și a hotărât ca la împlinirea vremii Domnul Iisus Hristos să vină în lumea noastră și să aducă mântuirea pentru omenire. Asta a fost parte din voia Lui activă, a fost parte din voia Lui suverană, din voia Lui decretivă. Nimeni nu-L poate opri, nimeni nu-L poate împiedica, nimeni nu-L poate întreba ce faci, ce înseamnă asta, ce este asta. Absolut nimic nu se poate opune voii suverane a lui Dumnezeu. Ce este important de înțeles și de știut este că ce aflăm și ce știm despre această voie suverană a lui Dumnezeu, această voie activă a lui Dumnezeu, această voie decretivă a lui Dumnezeu, este aici, în Sfânta Scriptură, pe paginile Sfintei Scripturi. Deci aici aflăm această voie activă a lui Dumnezeu. Apoi este voia pasivă, acea voie permisivă. Și această voie permisivă este foarte greu de înțeles, mai ales în contextul providenței și al suveranității lui Dumnezeu. De ce? Pentru că omul zice așa, păi dacă Dumnezeu este suveran, dacă Dumnezeu este sfânt, dacă Dumnezeu este iubitor, cum poate un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu iubitor, cum e posibil să avem nedreptate în lumea aceasta? Cum e posibil să avem atâta păcat în lumea aceasta și cum e posibil să avem atâta suferință în lumea aceasta, dacă Dumnezeu e iubitor, dacă Dumnezeu e sfânt, dacă Dumnezeu e suveran? Pare că Dumnezeu scapă lucrurile din mâini, pare că Dumnezeu dă drumul lucrurilor și stă undeva retras în afara Universului sau în afara vieții noastre și lucrurile se duc de-a valma, lucrurile s-au pierdut din control, dacă vreți. Este voia pasivă, este voia permisivă a lui Dumnezeu. Sunt momente în istorie când ți se pare că Dumnezeu se implică în istorie. Un asemenea moment a fost decembrie 1989 în România sau în estul Europei, când Dumnezeu a intervenit și în câteva zile, în câteva săptămâni, a schimbat fața acelei lumi. Și istoria, când ai fi zis că sistemul comunist și ateist nu va cădea niciodată. Și Dumnezeu a intervenit și a spus destul. Sunt însă momente în istorie când ți se pare că Dumnezeu nu se implică. Și zici, până când lasă Dumnezeu lucrurile așa? Sau ce face Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Ce lucrează Dumnezeu în momentul ăsta și de ce nu se implică? De ce nu se amestecă? Când Dumnezeu spune să nu furi, de exemplu, Dumnezeu zice această, una din cele 10 porunci, zice să nu furi. Aceasta nu este voia decretivă a lui Dumnezeu. Sigur că este voia foarte, foarte principială și legislativă a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu intervine să spună oamenilor, stop, nu fura. Să zică unul, m-am dus să fur, m-am dus să sparg o bancă și Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu, mi-a apărut în față și a zis, adu-ți aminte și a spus Domnul, să nu furi, n-ai voie. Nu, oamenii comit această nelegiuire, și continuă să comită această nelegiuire și continuă să fure. Sunt două erori în zona aceasta a înțelegerii voii pasive, voii permisive a lui Dumnezeu. Care sunt cele două erori? Prima eroare este că voia permisivă, și aici vine exact ce spunea Leonard azi dimineață, învățătura aceasta a dracilor, învățătura aceasta de origine demonică. Sunt unii care spun că această voie permisivă nu înseamnă altceva decât o licență morală. Adică, dacă Dumnezeu nu intervine, dacă nu cade din cer o barieră, dacă nu cade din cer o lumină sau nu apare un înger al lui Dumnezeu să zică stop, Înseamnă că Dumnezeu îmi permite, înseamnă că Dumnezeu îmi dă voie, înseamnă că Dumnezeu îmi dă oarecum un license moral în afara legii Lui, în afara legilor Lui, în afara poruncilor Lui, nu știu de ce, iar da cuiva un asemenea license și oamenii să-și permită, oamenii asociază această neascultare a lor cu voia permisivă a lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu n-a intervenit, Dumnezeu nu m-a oprit, probabil că nu e chiar așa mare problemă, probabil că nu este chiar așa mare păcat, probabil că nu este chiar așa împotrivă Dumnezeu și Dumnezeu mi-a permis. Foarte, foarte grav și foarte mare eroare este această eroare. Aproape că m-am cutremurat când am auzit mai anul trecut un caz undeva în România, un mare evanghelist, nu o să spun din ce denominație, nu o să spun din ce zonă, ca nu cumva să începeți să nu mai fiți atenți la predică, ci să vă gândiți oare la cine m-am referit, a zis unei tinere care s-a convertit, a zis, eu sunt îndrăgostit de tine și Dumnezeu mă recompensează pe mine pentru slujba care eu o fac. El, omul era căsătorit, avea familie, avea copii și tânăra s-a dus la un alt păstor și s-a mărturisit și a zis, uite ce am pățit, uite ce mi-a zis acest așa zis slujitor al altarului, acest așa zis slujitor al Evangheliei. Mi-a zis că eu sunt răsplata lui Dumnezeu pentru munca lui, pentru jertfa lui, pentru efortul lui. Cât de demonic, cât de teribil sucește diavolul mintea oamenilor și cum își închipe oamenii că dacă Dumnezeu nu trimite o barieră din cer să-i oprească, înseamnă că Dumnezeu îi lasă, le permite. Și că e ok să păcătuiască. Asta face exact casă bună cu cei din zona jihadului. Martirii jihadului spun că în urma atacurilor teroriste pe care le produc ei, Dumnezeu îi așteaptă în cer cu 72 de fecioare. Are 72 de grădini, are 72 de palate, în fiecare palat este câte un pat uriaș și pe fiecare pat este o fecioară din aceasta cu ochii negri. Asta găsești în jihad, dar nu în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. A doua eroare, vis-a-vis de voia permisivă, este că această voie pasivă, voie permisivă a lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este pasiv la situație și nu se implică, nu se amestecă. Nu știu ce face, nu știu de ce decide așa, dar nu se implică. Adică atunci când Dumnezeu tace, noi credem că Dumnezeu e pasiv sau credem că Dumnezeu nu se implică. Nu uitați, când am spus voie pasivă a lui Dumnezeu, sau mai bine zis, voie permisivă a lui Dumnezeu, totuși înseamnă voia lui Dumnezeu. Nu suntem în afara limitelor voii lui Dumnezeu. E totuși voia lui Dumnezeu. Așa permisivă cum e, așa pasivă cum pare, este totuși voia lui Dumnezeu. De exemplu, hoțul, dacă vrea să spargă o bancă, el face un plan. Și ăla e planul lui. Nu-i planul lui Dumnezeu, este planul lui. Mai bun sau mai rău, cum îl face, ăla nu-i planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu e foarte clară, să nu furi. Dar faptul că Dumnezeu, care este suveran, care este atotputernic, nu intervine, poate să intervină, dar în cazul acela alege, decide să nu intervină. Omul crede că dacă Dumnezeu nu-l oprește, înseamnă că Dumnezeu nu se amestecă în probleme din astea. Așa cum spun unii, Dumnezeu nu se amestecă în căsătorie, Dumnezeu nu se amestecă în alegerea unei slujbe, Dumnezeu nu se amestecă în hotărârea carierei tale, nu se amestecă în decizia, ce decizie să faci, la ce biserică să mergi, unde să... Dumnezeu nu se amestecă în lucrurile astea. Așa spun unii, Dumnezeu nu se amestecă. Ca și cum Dumnezeu e un ingredient pe care îl pui sau nu-l pui. Că vrei mai sărat sau mai nesărat să fie o mâncare. Este această voie permisivă a lui Dumnezeu care îți dă cumva o idee și o înclinație, o alunecare spre conceptul că Dumnezeu nu se amestecă sau Dumnezeu tace, Dumnezeu nu vrea să se implice. Nu, El este încă acolo. Dumnezeu este prezent, chiar dacă decide să nu intervină. Chiar dacă decide să nu întindă mâna, să te oprească, măcar că tu știi și ți-a vorbit și ți-a spus că nu e bine ceea ce faci. Și nu te oprește, pur și simplu. Nu te ia de urechi, nu te ridică în momentul ăla de urechi. Doamne, dacă mai fi ridicat, Doamne, dacă mai fi să-mi fi venit înainte un înger, să fi vorbit o măgăriță, să-mi apară, știu eu ce, așa știm noi să ne scuzăm. Sau să zicem, înseamnă că Dumnezeu nu se amestecă, înseamnă că Dumnezeu e pasiv. Nu, Dumnezeu nu este pasiv în sensul acesta. Este tot suveran, este tot atotputernic, dar alege în providența Lui să nu intervină, să te lase. Probabil ai nevoie să înveți o lecție, probabil ai nevoie să fii smerit într-un fel, probabil în felul acela te îngăduie într-o școală foarte dură de altfel, dar numai așa vei înțelege, numai așa vei învăța. Dar El este tot acolo. Când spunem voie permisivă, să nu greșim, să nu facem eroarea, să spunem, e ceva în afara voiei. Nu, e tot voia lui Dumnezeu. E tot voia lui Dumnezeu. A treia distinție. A treia observație. Pe lângă voia suverană, voia revelată și voia ascunsă, pe lângă voia activă și voia permisivă, mai avem, și aici e unde ne interesează pe noi mai mult, avem voia principială a lui Dumnezeu. The preceptive will of God, în limba engleză. Voia principială a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne dă principiile Lui, Dumnezeu ne dă poruncile Lui, Dumnezeu ne dă legile Lui. Și aceste legi fac foarte, foarte clară voia lui Dumnezeu și limitele în care se mișcă și se manifestă această voie a lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sunt un exemplu clasic în acest sens. Recent niște oameni sociologi au studiat și au descoperit că 35 de milioane de legi și de interpretări au derivat de la aceste 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat în istorie, până la ora aceasta. Când Dumnezeu dă o lege, când Dumnezeu dă o poruncă, când Dumnezeu dă un principiu, asta înseamnă că Dumnezeu își exprimă foarte, foarte clar voia Lui. Dumnezeu își exprimă foarte, foarte clar voia Lui. Și aceste legi definesc spațiul și limita în care se manifestă voia lui Dumnezeu. Știu că cel credincios totdeauna se va frământa și se va stresa cu întrebări din voia specifică a lui Dumnezeu. Adică, ce vrea Dumnezeu să fiu? Englezul spune, should I be a butcher? Should I be a baker? Or should I be a candlestick maker? Pentru că rimează frumos. Să mă căsătoresc cu Maria sau să mă căsătoresc cu Marina? Să mă mut în Los Angeles sau să mă mut în Seattle? Vrea Dumnezeu să trăiesc în România sau vrea Dumnezeu să trăiesc în America? Care sunt deciziile pe care trebuie să le fac? Și vin unii predicatori și interpreți și spun, Dumnezeu nici nu se amestecă în treburile astea, Dumnezeu te lasă pe tine să decizi cum vrei tu. Greșit. Ce trebuie să facem? În primul și în primul rând, iubiții mei, este să ne ducem la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne ducem la Biblie, să ne ducem la Sfânta Scriptură, să vedem cum au procedat oamenii lui Dumnezeu în situații similare. Ce au făcut oamenii lui Dumnezeu? Și o să aflăm că au postit, o să aflăm că s-au rugat, o să aflăm că au stat în prezența lui Dumnezeu, o să aflăm că în timp ce stăteau în prezența lui Dumnezeu au venit profeții lui Dumnezeu, o să aflăm că Dumnezeu, zice eu, vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, o să aflăm ce au făcut oamenii. Trebuie să mergem la Sfânta Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna la Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum haideți Da, mai sunt 3 minute. Să ilustrăm, dacă se poate, să ilustrăm. E important, e necesar chiar să ilustrăm. Cum facem când alegem o carieră, ne alegem o slujbă? Unii părinți, unii prieteni și unele rude ne spun: știu că tu ai daruri puse în tine și inclinații puse în tine, dar eu vreau să ai un job care jobul ăsta e bănos, face bani. Ca și cum banii ar aduce fericirea, sau mulți bani ar aduce fericirea și puțin bani ar aduce nefericire. Greșit. Biblia spune, în primul și în primul rând, la întrebarea aceasta, cum să-mi aleg cariera, Biblia spune să nu avem păreri prea înalte despre noi. Și atunci, în evaluarea pe care trebuie să o facem, trebuie să ne uităm ce daruri ne-a dat Dumnezeu, ce talente a pus Dumnezeu în noi, ce aptitudini a pus Dumnezeu în noi, ce înclinații avem, și toate acestea vor da un sens al vocației. Sigur că avem nevoie de părinți, avem nevoie de mentori, avem nevoie de rude, avem nevoie de prieteni, avem nevoie de pastori, avem nevoie de oameni spirituali care să ne îndrume. Dar totdeauna acești oameni spirituali vor spune: dar ce chemare ai tu? Dar ce simți tu? Ai tu talentul să ai un mare talent să gătești. You'll be one of the best chefs that God ever had in his kingdom. O să fii un șef, o să fii un bucătar de elită care să-L onoreze pe Dumnezeu în domeniul acela. Asta e darul care ți l-a dat Dumnezeu. Sau ți-a dat Dumnezeu dar pe partea creativă în muzică. Sau ai darul de a lucra cu oamenii. Sau ești un om care nu-ți place să lucrezi cu oamenii. Ești foarte bun să lucrezi într-un birou. Sau ești foarte bun la computer. Ești foarte bun la ceva. Ce a pus Dumnezeu în tine? Cu asta începe. Cu asta începe. Așa se discută, așa se rezolvă. Ce anume talente, ce anume daruri a pus Dumnezeu în tine? Întrebarea a doua. Cu cine să mă căsătoresc? Păi tânărul va zice: nu știu, îmi place și de Maria, îmi place și de Marina, sau de Alexandra, sau de whatever her name. În primul rând, ce spune Sfânta Scriptură? În primul rând, Sfânta Scriptură spune să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Păi frate, zice, o iubesc așa de mult, sau îl iubesc așa de mult, zice, dar cred că Domnul mi-a pus dragostea asta mare în inimă pentru el sau pentru ea, dar nu-i pocăit. Poate că prin mine Domnul îl va aduce. Greșit. Foarte greșit. Biblia spune foarte clar: nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Bun, dar să zicem în cazul care noi îl discutăm, amândouă, și Maria și Marina, sunt credincioase. Iubesc pe Domnul și caută pe Domnul. Atunci ce faci? Ce cauți de fapt? Tu cauți voia lui Dumnezeu sau cauți un păstor sau un lider spiritual care să-ți dea consimțământul la ceea ce vrei tu să faci, să-ți spună că e ok? Care este mai aproape de Dumnezeu? Și tânărul zice: amândouă. De care te simți mai atras și de ce? Păi de amândouă mă simt mai atras. Nu știu ce să fac. Atunci, cel mai bun lucru este să o iei pe Maria sau pe Marina și tu duci la mama și la tata să zici: hai să avem un dinner împreună cu părinții. Și după ce pleacă fata sau băiatul, să asculți ce spun părinții, pentru că părinții au un discernământ și au o înțelegere și au o maturitate și au o experiență de viață diferită de a ta, mai ales dacă sunt părinți credincioși. Și ei îți vor spune: dragul tati, am văzut că fata asta e de tine, sau am văzut că fata asta nu e de tine, sau mi s-a părut mie un lucru, sau haideți să ne rugăm să stăm mai mult în prezența Domnului, haideți să cerem călăuzire, haideți să stăm în post și rugăciune, haideți să vedem ce ne va vorbi Dumnezeu și ce mesaj ne trimite Dumnezeu. Și Aceste mesaje nu vin pentru că tu mergi de la un proroc la altul, ci aceste mesaje vin pentru că atunci când tu cauți sincer pe Domnul, Domnul îți trimite asemenea oameni. Nu știu dacă înțelegeți distinția asta foarte, foarte fină care se poate face. Nu că tu alegi de la un proroc la altul până când găsești prorocul care îți spune asta e pentru tine, că tu așa vrei. Decât să stai în prezența lui Dumnezeu și să aștepți lumina și sfatul lui Dumnezeu, după ce ai trecut prin toate etapele acestea și ai verificat în primul rând cu Scriptura, ai verificat în primul rând cu Cuvântul lui Dumnezeu, ai stat de vorbă cu pastorul, ai stat de vorbă cu prietenii, cu mentorul tău spiritual, cu părinții tăi și totuși nu înțelegi, stai în prezența lui Dumnezeu, stai în rugăciune, stai în post și Domnul îți trimite un profet, ți-l trimite Dumnezeu. Unul care nici măcar nu te cunoaște, unul care nici măcar nu știe de tine și îl trimite Dumnezeu, e cu totul altceva decât dacă tu tot bați de la o poartă la alta, de la ușă la alta și după aceea stai și cântărești. O fi așa, nu o fi așa, cum e? Și sunt unii care vin și spun, frate Dorin, nu știu, cu profețiile astea eu rămân foarte confuz. Eu sunt foarte încurcat. Da, pentru că ești încurcat pentru că n-ai pornit de pe o poziție corectă. Pentru că nu se face ca și cum mergi la ghicitor, ca și cum mergi la unul și zici, na, hai să ne rugăm și tu spunem ceva și frate, ai avut ceva, frate, ai văzut ceva, ce ai văzut, cum ai văzut? Și bietul om, că și el e om, până la urmă îți spune că a văzut ceva sau și te lasă pe tine într-o și mai mare confuzie. Oare ce a văzut, oare ce înseamnă? Mai bine stai în rugăciune, mai bine stai în post și Dumnezeu ți-i trimite pe oamenii lui care vin și îți spun. Frate, Domnul mi-a spus să vin și a zis că tu ești în așteptarea unui răspuns. Uite ce răspuns are Domnul pentru tine. E cu totul altceva, nu știu dacă înțelegeți. Sigur că trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Nu ca un disperat să bați la toate ușile și să suni la toate telefoanele, ci în primul rând Sfânta Scriptură, preceptele, de aceea am zis voia perceptivă, voia principială, voia în care Dumnezeu își dă poruncile și legile Lui. Ce spune întâi cuvântul lui Dumnezeu? Visul, profeția, vedenia, deschiderea Bibliei la numărul nu știu care și toate celelalte lucruri, toate se verifică cu cuvântul lui Dumnezeu și cu principiile sfinte a lui Dumnezeu. Ăsta e criteriul voii lui Dumnezeu. Și apoi, ca un punchline, să încheiem seara, deja e târziu, și să intrăm în prezența Domnului. Este acest cuvânt pe care Sfântul Pavel îl spune atât de încercatei biserici din Tesalonic, când spune, voia lui Dumnezeu cu privire la voi este sfințirea voastră. Doamne, decizia asta mă apropie de Dumnezeu sau mă departe? Mă face mai sfânt sau mă face mai nepocăit, mă face mai firesc? Decizia asta pe care o contemplu eu acum este în cuvântul tău. Ce spune cuvântul tău despre asta? Ce spune biserica ta despre asta? Ce spune pastorul despre asta? Ce spun părinții tăi dacă încă ești confuz și încă nu ai găsit soluții, măcar că ele sunt foarte clare și sunt aici? Întrebarea finală este acest lucru mă apropie de Dumnezeu, acest lucru mă sfințește sau acest lucru mă departe de Dumnezeu? Haideți în prezența Domnului, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și așa cum spuneam și duminica trecută, așa spunem și în seara aceasta, Doamne, vrem să punem trupul nostru pe altar, vrem să ne înnoiești mintea, și vrem înainte de orice altceva să căutăm împărăția Ta, să căutăm voia Ta. Și ne-ai spus în seara aceasta că voia Ta principială, voia Ta arătată în cuvântul Tău, în Scriptura Ta, este sfințirea noastră. Ajută-mă! Ajută-mă să mă las transformat, să mă las prelucrat. Și Sfântul Petru va spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Intrăm în rugăciune.